Já se jmenuji Paulus a jsem z Chotěboře a dneska mým úkolem je vás nějakým způsobem připravit na to, co nás čeká příští týden, a to jsou Velikonoce, ale i nějakým způsobem se zastavit a možná v tomhletom všem chaosu, možná stresu, možná nudě pro některý lidi, kteří tráví většinu času doma, tak se nějak zastavit, otevřít Bibli a přečíst jeden příběh, který pro mě osobně je příběh, ke kterému jsem měl vždycky velký respekt, hlavně proto, že Ježíš tam prožívá něco mimořádného, něco, co nevidíme nikde jinde. A já hned na začátku jako kázání mám trošku problém, protože pokud mě znáte, tak já vždycky na začátku svého kázání pokládám otázku a čekám nějakou odpověď, a to není úplně možný, ale tak jsem to vymyslel trošku jinak. Položím takovou řečnickou otázku a pokud chcete a zrovna nekoukáte třeba sami, tak si zkuste ve dvojici, ve trojici, v rodině, jakýmkoliv způsobem to sledujete, tak si zkuste odpovědět. A ta moje otázka je, jak budete slavit Velikonoce? Je asi jasný, že nebudem slavit klasicky, je jasný, že na Velký pátek nepůjdeme do kostela, nepůjdeme na bohoslužbu. Je jasný, že nedělní bohoslužba vzkříšení pro mě osobně asi největší moment z celého církevního roku, takže že prostě se nesejdeme jako církev. Ano, budeme mít nějaký online bohoslužby, ano, bude příležitost si něco poslechnout na internetu, ale nesejdeme se. Tak jak budete slavit? Já mám pro vás takový dva typy, nebo takový dvě věci, na které se připravuji já. Ta první věc je, že jsou takový dva momenty o Velikonocích, ve kterých se nějak snažím udržet strukturu pro mě osobně. A to je páteční západ slunce a nedělní východ slunce. Já s partou lidí v Chotěboři už možná 8 let, tak vždycky na vzkříšenou neděli tak staneme dřív a jdeme na východ slunce. A tak tam jako stojíme potichu a pak přečteme ten příběh o tom, že přijdou ženy k hrobu a otevřou ten, nebo vidějí ten otevřený hrob a připomínají si tu možná šílenou situaci, kde oni přijdou a zjistí, že člověk, který byl mrtvý, tak pravděpodobně je znova živý. A on se jim tam ukáže a zažijou něco, co nikdy nikdo v životě nebo v historii lidstva nezažil. A tak to je první věc. Pokud se k tomu chcete nějak přidat, tak páteční západ slunce, to je jednoduchý. Tam doporučuji nechodit ven, tam bude ještě asi hodně lidí, nebo budou tam nějaký lidi. Ale o 6:30 ráno v neděli to bude určitě prázdný. Takže pokud si chcete udělat procházku a podívat se na západ slunce, tak určitě je to dobrá příležitost. A ta druhá výzva, nebo ta druhý způsob, jak byste mohli slavit Velikonoce, je udělat si domácí bohoslužbu. My v Chotěboři s tím máme trošku praxi, ale každý člověk nebo každá rodina, každý manželský pár, každá domácnost má na to udělat domácí bohoslužbu. My vždycky říkáme, že k bohoslužbě musíte mít tři věci. Ta první věc je kázání, ta druhá věc jsou chvály a třetí věc jsou modlitby. A kázání, věřím tomu, že pokud chodíte chvíli do kostela, tak už jste něco okoukali a zvládnete udělat nějaký kázání, kdokoliv z vás, vzít Bibli, otevřít a v podstatě říct, co se tam píše a co to pro mě znamená. Ta druhá věc, chvály. Na internetu je spousta skvělých kapel křesťanských, spousta skvělý hudby křesťanský, spousta chval. Nebo určitě doma najdete nějaký CDčko, čas vyhrabat CDčko Azarelu. Pokud nevíte, co byl Azarel, tak kdyby v té době byl internet, tak ta kapela bojuje o hlavní příčky v křesťanské hitparádě v České republice. Takže určitě je to příležitost třeba i něco staršího vytáhnout. A nebo prostě vzít oprášenou kytaru, něco zahrát a zaspívat. To je taky schopný udělat skoro každý. A ta třetí věc jsou modlitby. A jestli je něco jednoduchého na křesťanském životě, tak je to to, že si člověk může sednout, kleknout, stát, sepnout ruce, rozevřít ruce a modlit se. Říct Bohu to, jak se cítím, říct Bohu to, co prožívám, říct Bohu, jaký jsou moje potřeby, říct Bohu, co si o něm myslím. A to je taky něco, co dokáže každý z nás udělat. Takže pokud nemáte ještě plán na Velikonoce, tak zkuste něco takového. Dan Litván minulý týden v tom předvelikonočním příběhu končil, nebo vyprávěl příběh, kdy Ježíš přišel do chrámu, vyčistil chrám, potom prokrel fíkovník a potom ten příběh pokračuje dál. A já se dneska chci přiblížit úplně nejblíž, co to jde, tomu velikonočnímu příběhu, a to je příběh Getsemane. Dovolte mi se pomodlit a pak se do toho pustím. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že i přesto, že se nemůžeme scházet, takže ty můžeš být uprostřed nás, ať už jsme tady modlitebně, ať už jsme doma, ať už ležíme v posteli a koukáme, ať už, pane, jako rodina jsme spolu. A tak prosím, pane, ať seš mezi námi, ať k nám mluvíš, ať možná ten možná nedostatek nějaký atmosféry z bohoslužby nebo nějaký nedostatek soustředění nebo únava, tak ať nás nemusí, ať nemusíme přijít o to, že ty jsi mezi náma, že s tebou můžeme mluvit a ty můžeš mluvit k nám. A tak, pane, prosím, pomož nám víc pochopit a zopakovat to, co jsi pro nás udělal o Velikonocích. Děkuju ti za tuhle příležitost a, pane, tak ti odevzdávám mi tuhle tu chvíli a to, co budeme číst, prosím, mluv skrze to k nám. Tak jo, příběh v zahradě Getsemane se odehrává v momentu, kdy ve čtvrtek večer o Velikonocích tak Ježíš se svými učedníky, se svými přáteli, tak stráví celý večer s nimi a v podstatě připravuje na to, co se má stát. Je tam jeden velký moment, kdy Ježíš, my tomu říkáme, že založí večeři páně, nebo vysluhování večeře páně. Je to moment, který si křesťané připomínají do dneška, někteří dokonce každý týden při bohoslužbě. Je tam moment, kdy Ježíš meje nohy učedníkům a ukazuje jim, že přišel ne, aby mu někdo sloužil, ale aby on sloužil ostatním a tím vlastně i předurčuje trošku to, co se stane o Velikonocích. A potom je tam moment, kdy přijde k Jidášovi a řekne, ty mě zradíš. A Jidáš se zvedne a odejde. A po téhle večeři Ježíš s těmi učedníky jde do města směrem Getsemanská zahrada a dějou se následující věci. Já ten příběh, který je poměrně známý, tak se chci na ní podívat třemi různými pohledy. Pohledy třech skupin aktérů, který v tom příběhu hrajou nějakou roli. Ten první pohled je pohled osmi učedníků. Možná, kdybych se vás zeptal, kde se v tom příběhu nachází osm učedníků, tak byste nevěděli, ono tam není moc, ale je to tam přece jenom. Potom pohledem třech učedníků, říkáme jim VIP učedníci, to jsou ty tři, který si Ježíš vybíral, a potom pohledem Ježíše. Takže pokud ten příběh neznáte, prosím o trpělivost, až ho budu postupně vypravovat. Pokud ho znáte, tak se zkuste na něj podívat vždycky očima té jedné skupiny. Takže prvně příběh osmi učedníků. Není zas tak dlouhý. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům, posaďte se tu, než se pomodlím. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Tím končí příběh osmi. Slavný velký příběh Getsemane pro osm učedníků Ježíšových přátel končí tím, že Ježíš odchází s tím, že se bude modlit a odchází ve společnosti Petra, Jakuba a Jana. Co vidí těch osm lidí, těch osm učedníků? Vidí člověka, který se jde modlit. Je to pro nás, pro křesťany, naprosto rutinní, naprosto běžný obraz. My vidíme někoho, kdo se jde modlit. Možná je to věc, která, pokud chvíli chodíte do církve, tak může zevšednit. Je to věc, na kterou se možná někdy ani nezamyslíme. A je pravděpodobný, že těch osm učedníků se nad tím ani nezamysleli. Prostě viděli, že Ježíš odchází a oni šli spát. Pravděpodobně. Možná se ještě chvíli povídali a pak šli spát. A vůbec netušili, co prožívá Ježíš. Jak smutný, v jaký agonii vlastně bude celou noc. A je to ten příběh těch osmi, je možná příběh mnoha z nás. Ať už příběh, náš příběh víry, možná náš příběh Velikonoc, nebo možná náš příběh této doby. Doby, kdy možná nemáme čas, doby, kdy možná nemáme náladu, doby, kdy možná v tom chaosu, který se děje, v tom smutku, v tom strachu, tak jsme paralyzovaní a možná nevíme, co dál. Možná tam otázka, co budu dělat o Velikonocích, poprvé jsem se nad tím zamyslel právě teď, protože možná od rána do večera, buď to chodím někam do práce, kde je to náročný, možná jsem doma s dětma, kde se s nima musím učit, spousta starostí. Možná nemám ani pomyšlení na to, že by se mohlo dít něco mimořádného. Že by Bůh mohl chtít, nebo že by Bůh mohl potřebovat chtít nebo ukazovat něco mimořádného. Je to naprosto normální. My nemáme napsaný, že by v tom příběhu těch osm učedníků bylo nějak horších. My tam nemáme napsaný, že by měli v tom příběhu hrát větší roli. I přes to, že člověka napadne. Vždyť Ježíš v té situaci, ve které byl, přece potřeboval úplně každýho. Ale on si vzal jenom ty tři. A tak to je první pohled. Vidíme někoho, kdo se modlí. Možná jednoduchá věc, ale tak mimořádná. Pro mě osobně, já jsem zažil mnoho bohoslužeb, kde když je modlitební chvíle, tak jsem neměl slova pro Pána Boha. Možná ani náladu. Možná jsem byl moc línej. Možná jsem zrovna neprožíval nic, co bych s Pánem Bohem potřeboval vyřešit, nebo co bych chtěl vyřešit. Ale viděl jsem x lidí, kteří se modlí na hlas. A já někdy, když se jako církev modlíme a jsou lidi, kteří se modlí na hlas, tak já pozoruju ty lidi, protože to je moment, kdy oni mluví k Bohu. Kdy oni mluví k někomu, koho nevidíme, kdy mluví k někomu, kdo existuje a kdo má obrovskou moc. A je to moment, který mě vždycky fascinoval, protože je pro mě důkazem, že ten člověk je přesvědčený o tom, že Pán Bůh existuje. Je přesvědčený o tom, že ho slyší a je přesvědčený o tom, že Pán Bůh může zasáhnout do jeho života. Tak to je první zpráva. Možná to bude všechno, co zvládnete dneska pojmout, pokud jste unavený, ale je to ta jedna jednoduchá myšlenka. Můžu se modlit k Bohu, můžu s ním komunikovat a pokud vidím někoho, kdo je vedle mě, kdo se modlí k Bohu, tak je to svědectví o tom, že on zná Pána Boha. Takže těch osm, když vidělo Ježíše, jak odchází, tak pro ně to byla zpráva. On jde mluvit se svým otcem. On ví, že Pán Bůh existuje a on s ním jde probrat to, co je pro něj zásadní v té situaci. Takže příběh osmi, někdo mluví s Bohem. Máme tam další příběh třech. Tak. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům, posaďte se tu, než se pomodlím. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. A v tom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim, je mi úzko až k smrti, zůstaňte tu a bděte. Kousek poodešel. Když se pak vrátil, zjistil, že spí. Šimone, ty spíš, řekl Petrovi, nemohl si bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Znovu odešel. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Odešel po třetí. Když se pak vrátil po třetí, řekl jim, ještě pořád spíte a odpočíváte, dost už. Pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme. Můj zrádce už je blízko. Je to příběh očima třech učedníků. Petra, Jakuba a Jana. Ježíš, když přišli do Getsemane, tak těch 8 učeníků nechal stranou, vzal si tyhle ty 3 a pokud trošku znáte Bibli a ten příběh Ježíšův, tak Ježíš si většinou bral tyhle ty 3 učeníky, mohli bychom říct i jeho nejbližší přátelé, k událostem nebo k situacím, které byly opravdu mimořádné, kdy se dělo něco mimořádného. A ty 3 už to věděli. Ty 3 věděli, že když Ježíš si je povolá, takže se bude něco dít. Je zajímavý, že v tuhle tu situaci to nějak nevnímají nebo nejsou, nějak nepochopili, o co jde. A tak jediné, co oni vidí, je, že Ježíš si je vezme, oni jdou do zahrady nebo na nějaký místo, Ježíš jim řekne slova, je mi úzko až k smrti. Nevím, jak byste reagovali, kdyby vám někdo řekl, je mi úzko až k smrti. V tom doslovném překladu, ještě ta další věta, je, že moje duše je obklopená úzkostí a že moje duše je obklopená starostma úzkostí a jakoby je stlačována tím vším. Je to jednoduchý popis deprese nebo nějaký obrovský úzkosti, kterou člověk prožívá. A oni slyšeli výzvu. Ježíš jim říká, bděte a modlete se mnou. A potom odejde. Ježíš přijde a co vidí? Vidí, že spí. Tak je zbudí, řekne jim, bděte, prosím, bděte se mnou. Je mi zle, je mi špatně. Bděte se mnou, modlete se. Odejde po druhý, vrátí se, znova oni spí. Pak odejde po třetí, přijde zpátky. A je zajímavý, že ekumenický překlad nám to tady překládá tak jako hezky, ale dost zase v originále je tam napsaný, tady máme v ekumence napsaný, ještě pořád spíte a odpočíváte. V originále je napsaný, už spěte a odpočívejte. Je tam napsaný, už vás nepotřebuju v podstatě. Do téhle doby jsem vás potřeboval. Potřeboval jsem vaše modlitby, potřeboval jsem vaši podporu, ale teď už vás nepotřebuju, protože přichází ten, který mě zrazuje. A celý Velikonoce začínají. O čem je příběh těch 3? Příběh 3 je o tom, že někdo potřebuje pomoc. Představte si, jakou příležitost ty 3 mají. Když se Petr s Jakubem a Janem podívají zpět na tenhle ten moment, tak co propásli? Oni propásli možnost, jak samotnému Bohu, který přijde na zem v jeho nejtěžší chvíli, tak možnost mu být oporou, modlit se za něj, pozbuzovat ho, bojovat za něj, ale oni to nezvládnou, protože jsou moc unavení. Protože nemají náladu a možná protože to prostě vzdají. Oni měli příležitost být oporou a pomocí někomu, kdo ji nutně potřeboval. Velikonoce a vůbec dnešní doba je příležitostí být oporou. Příležitostí být pomocí, nadějí a jenom je to nejjednodušší, co můžeme dělat, je se modlit. Já vím, že se to jednoduše řekne, je to jednoduchá myšlenka. Včera, když jsem připravoval tohle kázání, tak mi poslal jeden kamarád, Američan, on je byl v České republice, ale samozřejmě kvůli dnešní situaci bylo potřeba, aby se vrátil domů, ale nešlo to. Zrušili mu 2 lety, 14 dní tady byl, v podstatě nemohl nic. A včera z ničeho nic se objevil let, který by mohl letět domů. A byl to let, který byl hodně drahý, ale musel letět plně do Kataru, pak do Miami. V Miami už nevěděl, nebo neměl letenku, protože neví, jaká bude situace v Americe. A vypadá to, že ta cesta bude jako hodně náročná. A my jsme si psali, a já jsem mu psal, jo, já se za tebe budu modlit, protože to je křesťan. Napsal jsem, budu se za tebe modlit. A pak jsem připravoval kázání dál, došel jsem k této myšlence a říkal jsem si, já jsem se za ní ani jednou nepomodlil. Vždyť já jsem mu nabídl pomoc. Tady je člověk, který potřeboval moji pomoc. Já jsem to řekl, protože jsem přece dobrý křesťan. To se přece říká, že se za tebe budu modlit, ale neudělal jsem to. A tak jsem přerušil přípravu kázání a modlil jsem se. A najednou, když jsem se domodlil, tak jsem říkal, no ano, přece tohle to je moje úloha. Já tam s ním nemůžu být v tom letadle, nemůžu si s ním povídat. Nemůžu mu volat. Ale já můžu prosit svýho Boha o to, aby ho chránil, aby s ním byl, aby k němu modlil, aby k němu mluvil a aby ta cesta, kterou má před sebou, aby ji zvládnul. Mohl se mu být oporou, ale možná jenom nějaká křesťanská etika mi říkal, nebo zvyk mi říkal, že mu to mám napsat, ale už jsem to ve skutečnosti neudělal. Jak často máme kolem sebe lidi, nebo dokonce bratry a sestry, který potřebují pomoc, který prožívá něco těžkého a nám dělá problém z důležitých věcí, třeba kvůli tomu, že jsme unavení, kvůli tomu, že nemáme čas, tak prostě nejsme schopní jim být oporou. Je to práce. Já nedávno jsem se bavil s jedním člověkem, moudrým člověkem, který pro mě osobně je příklad modlitebníka. A když jsem s tím člověkem hovořil půl hodiny právě o tom, jakým způsobem se modlí, tak jsem zjistil, jaká je to práce. Jaký je to práce, plánování, nějaká disciplína. A ten člověk mi říkal, že když mu ráno zazvoní budík, tak všichni zmášneme ten čudlík, jak se to posunuje o 10 minut a spíme ještě 10 minut. Ten člověk říkal, že v těch 10 minutách se modlí. Že to je první moment, kdy ráno se začne modlit. Když mu zazvoní budík, tak pro toho člověka je to 10 minut modliteb, protože se to může překliknout. Potom samozřejmě ten člověk má seznam lidí a potřeb. A každý den je půl hodina, hodina v tom dni, kdy si sedne a přimlouvá se za ty lidi k Pánu Bohu. Začne těma nejakutnějšíma, těma, který se dějou právě teď, a potom pokračuje. A modlí se za svoji rodinu, za svoje přátele, za svoji církev, za lidi v okolí, kteří Pána Boha neznají, za svět, nebo za republiku, za svět a tak dále. Je to práce, ale je to něco, co je potřeba. Je to něco, co svět na nás křičí. Pokud je tady někdo, kdo nám pomůže, prosím, pomozte nám. Pomozte nám prakticky. Příběh třech je příběh o tom, že někdo nevyužil obrovskou příležitost být někomu oporou, samotnému Ježíšovi. A poslední, ten nejdůležitější příběh, a teď přečtu celý ten příběh, je příběh jednoho. Příběh Ježíšův. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům, posaďte se tu, než se pomodlím. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. A v tom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim, je mi úzko až k smrti, zůstaňte tu a bděte. Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možné, ta hodina minula. Tehdy řekl, Abba otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Když se pak vrátil, zjistil, že spí. Šimone, ty spíš, řekl Petrovi, nemohl si bdít ani hodinu, bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim stěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říci. Když se pak vrátil po třetí, řekl jim, ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost už. Pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme, můj zrádce už je blízko. Co se dozvídáme z příběhu jednoho? Dozvídáme se, o co v té situaci ve skutečnosti šlo. Až ten Ježíšův příběh nám ukazuje, jak vážná ta situace je. Ještě trošku toho kontextu, co se tam děje. Ježíš 3 roky chodí po Izraeli, vyučuje o Božím království, uzdravuje, odpouští hříchy, povolá si učedníky, kterým předává to, co on si myslí, jeho svoje názory. A potom někde v polovině Ježíš začne o sobě prohlašovat takové jako zvláštní věci. V podstatě začne o sobě prohlašovat, že je Bohem. Začne říkat, že může odpouštět hříchy, začne se připodobňovat k synu člověka, což je taková bájná božská bytost ze starého zákona a zbudí, jako, zbudí, velký pro, o, zbudí to spousta problémů, obzvlášť u náboženských židovských vůdců, kteří začnou proti němu bojovat. Prvně se s ním hádají, potom ho chtějí zatknout, to se jim nepovede. A Ježíš po 3 letech ví, že budou svátky velikonoční a rozhodne se, že půjde do Jeruzaléma. I přesto, že mu všichni říkají, nedělej to Ježíši, teď tam tě zatknou. Pokud někam, tak na, úplně na druhou stranu. Někde, kde budeš bezpečí. Ale Ježíš říká ne, ne. A ještě k tomu, že řekne ne, půjdeme do Jeruzaléma, 3x předpoví, že zemře. A všichni mu říkají, no, Petr si vezme stranu a řekne mu, no, Ježíši, neblázni, prosím tě, jo. Ale Ježíši přesto jde do Jeruzaléma a ve čtvrtek se svými, jak už jsme říkali, se svými přáteli, se svými učedníky, má večeři, ve který řekne, pokud máte mít se mnou úděl, pokud má pro vás platit moje záchrana nebo moje, pokud mám s váma být a žít, tak musíte jíst moje tělo a moji krev, doslova řekne, což je velice zvláštní. A pak řekne Jidášovi, já vím, co potřebuješ udělat, jdi a udělej to. A všechno vypadá, že se schyluje k něčemu velkému. A Ježíš v ten moment, kdy se schyluje k něčemu velkému, tak jde do zahrady, kam chodí často. My v Lukášově evangeliu ve stejném příběhu máme napsaný, že Getsemanská zahrada byla zahrada, kam Ježíš chodil často. Pokud by Ježíš se chtěl vyhnout tomu, co ho čeká, rozhodně by nešel do Getsemanské zahrady, kde Jidáš přesně ví, že bude. A taky, že věděl. Hned jak se Ježíš domodlil, tak Jidáš přišel, políbil ho a vlastně ho zatkli. Jako políbil ho na znamení toho, že to je Ježíš, označil ho Římani ho zatkli. My víme najednou v tom příběhu jednoho, se dozvídáme, o co šlo v tu situaci. Šlo o to, že Ježíš, náš Bůh, který přišel na zem, si uvědomí naplno, co ho čeká. Nejenom ta bolest, fyzická bolest, nejenom smrt, čeká ho oddělení od svého otce, čeká ho výsměch, čeká ho potupa a nechce se mu do toho, komu by se taky chtělo. A tak prohlašuje tu největší větu, kterou si připomínáme, nebo která je takovým vzorem pro všechny křesťany. Často si ji připomínáme. Otče, pro tebe je všechno možné, odej mi ode mě tento kalich. A teď, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Ježíš bojuje. Ježíš si uvědomuje, jak těžký situace, jak těžký den ho čeká. Ale řekne, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Ježíš ví celý ty 3 roky, Ježíš ví, proč přišel, po celých těch 33 let, věděl, proč přišel a je to konečně tady. Je to konečně za rohem. A nejenom, že s tím bojuje už úplně sám, protože ví, že ty 3 jeho největší opory tam někde spějí, ale i přesto dokáže přijít k Bohu a říct mu, ať se děje vůle tvá. Ať máš pro mě připravenýho cokoliv, tak já půjdu a udělám to. Proč? Protože ti věřím. Protože ti důvěřuju. Ježíš 100% důvěřoval Bohu, že ať se stane cokoliv, tak je to, co má udělat. Příběh jednoho je příběh o tom, že ten někdo, ten jeden, Ježíš, vyhrává. My někdy, když čteme příběhy podobné, jako je tenhle ten, tak si říkáme, tak náš někdy závěr je, chtěl bych být jako Ježíš. Je potřeba na sobě makat a zvládnout to. Říkat si, i přesto, že mi čeká něco špatného, tak říct, nebo těžkého, tak říct, já to zvládnu. Ale myslím si, že tenhle ten příběh je trošku o něčem jiném. Ten příběh je o tom obdivovat toho, kdo vyhrává. Obdivovat toho jednoho, kdo zvládl něco, co by nikdo z nás nezvládl. Obdivovat toho jednoho, který i přes všechny překážky dokázal dokázal dojít až na Golgotu a zemřít, abych já se mohl smířit se svým otcem, se svým stvořitelem, a abych já mohl žít s Bohem. Je to příběh toho jednoho, který vyhrává, stejně jako celý Velikonoce. Takže pokud chcete jednu myšlenku k Velikonocům, tak je to myšlenka, že ten jeden vyhrává. Že všechno, co budeme příští víkend si připomínat, ať už online, ať už doma, ať už každý sám, tak Velikonoce jsou o tom, že ten jeden vyhrává, že Ježíš vyhrává. Velikonoce nejsou o tom, že můžu být lepší. Velikonoce nejsou o tom, že Ježíšova oběť mi dává nové možnosti do života. I přesto, že to jsou všechno hezké věci. Ale Velikonoce jsou o tom, že ten jeden Ježíš vyhrává. A to jsou důvod, to je důvod, proč máme chválit. Protože najednou vidím Ježíše, který vyhrává, a můžu si říct, vždyť ty jsi úžasný, vždyť ty jsi skvělej, ty jsi dokonalej. Ty jsi překonal věci, které já bych nikdy nepřekonal. Ty jsi ten, který ho budu uctívat. Pokud někoho budu obdivovat, tak jsi to ty, protože dokázal něco, co nikdo nedokázal. A přesně ta neděle ráno, o Velikonocích, když vychází to slunce, tak pro mě je to moment, který doplňuje to, jak velký je Ježíš. Nejenom, že Ježíš vybojoval ten pátek, ale potom v neděli Ježíš vstane z mrtvých. Ježíš udělá něco, co je neuvěřitelný. Ježíš vstane z mrtvých, objeví se, ukáže se svým učedníkům a řekne, já jsem za vás zemřel. To je ten důvod, proč jsem přišel. Můj závěr, a je to i závěr k tomu, jak můžete vnímat Velikonoce, anebo i obecně možná svoji momentální křesťanskou náladu nebo vztah s Bohem. Můžeš být pozorovatelem, můžeš vidět lidi, stejně jako těch 8 učeníků. Můžeš jenom pozorovat, co se děje kolem tebe. A myslím, že to k tobě může mluvit. Může ti to ukazovat, kdo je Bůh. Nebo můžeš být služebníkem. Můžeš být oporou, můžeš přijmout výzvu dnešní doby, modlit se za lidi, pomáhat druhým lidem. A nebo můžeš být obdivovatelem. A nebo všechny ty 3 najednou. To není, že byste si vybrali jednu z nich, ale můžete být všechny 3. Můžete pozorovat, co se děje, můžete sloužit, pokud neusnete, nebo můžete obdivovat. Můžete obdivovat někoho, kdo dokázal neuvěřitelné věci pro nás. To je vše. Budeme končit modlitbou, nebo kázání budeme končit modlitbou. Pokud máte někoho vedle sebe doma, můžete se modlit spolu, můžete se modlit nahlas. Aspoň ten druhej uvidí, že důvěřujete Bohu. Nebo že věříte, že Bůh existuje. Může to být velký svědectví pro ty okolo vás. Nebo se můžete modlit potichu a jenom Bohu říct, co si myslíte. Já nechám chvíli čas a potom to ukončím modlitbou.